Vi ste uz SBS na Srpskom. SBS radio na Srpskom, ja sam Biljana Ristić. BBC je objavio spisak najboljih albuma i pesama u 2021. na osnovu kombinovanja više od 30 lista na kraju godine koje su objavili najuticajniji muzički časopisi, blogovi, novine i emiteri iz celog sveta. U sljedećih nekoliko minuta više o muzici koju smo slušali protekle godine. Sometimes I Might Be Introvert. Četvrti album Liz Smith, reperke rođene u Londonu, proglašen je za najbolju ploču 2021. Album je bio na vrhu BBC News ankete koja je kombinovala rezultate lista 30 kritičara na kraju godine. Prvo mesto dolazi nekoliko dana nakon što je Liz Smith, čije je pravo ime Simbiatu Ayikavo, nominovana za 4 Brit nagrade, uključujući one za najboljeg izvođača i album godine. Ostali umjetnici na listi su Adele, Olivia Rodrigo i Lil Nas X, a svi su poput pobjednice opevali lična iskustva, razvod, sumnju u sebe, rasizam i homofobiju kako bi stvorili najupečatljiviju muziku godine. Olivia Rodrigo je također bila na vrhu BBC-eve top liste najboljih singlova godine sa pesmom Good For You. Drugo mesto pripalo je pesmi Montero koju izvodi Lil Nas X. Dok je proširena i ponovo snimljena verzija pesme Taylor Swift iz 2012. All Too Well zauzela treće mesto. Ali neke od najprodavanijih pesama ove godine nisu naišle na odobravanje kritičara. Bad Habits, koju izvodi Ed Sheeran, koja je provela 11 nedelja na prvom mestu, nije dobila ni jedan glas, dok je Butter, letnja plesna himna grupe BTS, za dlaku prošla među prvih 20. Slično tome, veliki novi album Coldplaya, Drakea i Abbe gotovo da nisu ni dobili glasove kada je u pitanju rangiranje izdanja iz 2021. Umjesto toga na listi su se našla izdanja manje poznatih izvođača kao što su Tyler, The Creator i grupa Self-Esteem. Društvena mreža TikTok objavila je svoj godišnji izveštaj u kojem je između ostalog sa javnošću podijelila najpopularnije pesme koje su korištene u objavama 2021. na ovoj društvenoj mreži. Na prvom mestu je Astronaut in the Ocean, pesma koju je originalno objavio tada široj javnosti potpuno nepoznat reper iz Sidneja, maskirani vuk Masked Wolf, a koja je postala deo 17 miliona TikTok videa. Zahvaljujući popularnosti na toj mreži, pesma je još u septembru skupila preko milijardu pregleda na streaming servisima i upisala svog autora na listu najtraženijih novih izvođača magazina Billboard. Masked Wolf ranije je otkrio da je pesma nastala u trenutku kada ga je mučila anksioznost. Na drugom mjestu je obrada pesme Begin, legende 60-ih Frankie Avalija u izvođenju planetarno popularnog italijanskog benda Maneskin, koji je 2021. pobedio na pesmi Eurovizije. Dok je treće mjesto osvojio Pop Hanna sa pesmom Adral s albuma Corvette Corvette. I'm off at 80, I'm up, I don't got no time to relax, I turn it 2 to a 4, I turn it 5 to a 6. Adral je popularizovao jedan plesni izazov koji je svet upoznao sa brzim ritmovima nastalim na ulicama Filadelfije. Pop zvezde Ed Sheeran, Taylor Swift i Bad Bunny bili su među najstrimovanijim umetnicima 2021. prema podacima Apple Music i Spotify. Ali nova umetnica Olivia Rodrigo je bila ta koja je zauzela prvo mjesto u Velikoj Britaniji sa svojom punk pop himnom Good For You, koja je postala najslušanija pesma na oba streaming servisa. Globalno njen debitantski hit Driver's License bila je najslušanija pesma za korisnike mreže Spotify. Apple publika više je volela uglađeni pop korejski band BTS, čiji je single Dynamite bio najslušanija pesma godine na toj mreži. Prvobitno objavljena 2020. pesma Dynamite nije uspjela da uđe među pet najboljih na Spotify, verovatno zato što je servis za streaming pokrenut tek 2021. u rodnoj Južnoj Koreji benda. Britanski umetnici su također bili dobro zastupljeni na top listama na kraju godine, a disco pop Odiseja, Future Nostalgia, pevačice kosovskog porekla Dua Lipe postala je drugi najslušaniji album na Spotify posle albuma Sao Olivije Rodrigo. Ed Sheeranova pesma Bad Habits bila je treća najslušanija na Spotify. Izvođači iz IDJ TV mreže u 2021. ređali su brojne hitove, a njihova publika ih je sa velikim uživanjem slušala i na audio streaming aplikaciji Spotify, koja je postala dostupna na Balkanu pre dve godine. Ekipa portala IDJTV izdvojila je pet izvođača koji su ostvarili veliki uspeh na toj platformi. Jurim 200 puta kroz noć, ne znam šta mi donosi dan, na stup zvoni jebeni fon, halo, halo. U pitanju je jedan od izvođača koji je trenutno najaktuelniji mladi pevač na regionalnoj sceni i deo IDJ familije, a definitivno je obeležio i protekli period na mreži Spotify. Devito je u ovoj godini imao čak 72 miliona streamova, 2,2 miliona slušalaca, 2,5 miliona sati slušanja, a njegovi hitovi pevali su se u 159 zemalja sveta. Inače, Devito je 12. novembra objavio prvi deo svog albuma Leden, na kojem su se našla četiri spota i pesme Mamacita, Putin, Leden i Magija. Popularnom izvođaču Vojaž 2021. je bila najuspešnija u karijeri. U prilog tome govore brojni hitovi, ali i uspešna američka turneja, kao i pregledi na YouTube platformi i Spotify. Više od 40 miliona streamova, 1,2 miliona slušalaca, 1,6 miliona sati slušanja i 157 zemalja u kojima se slušaju njegove pesme. Jedan od izvođača koji također broji milione na streaming servisu je Nuci. On je na ovoj mreži zaradio 23 miliona streamova, 757 hiljada slušalaca i više od 822 hiljade sati slušanja, a njegovi hitovi slušali su se u 136 zemalja. Inače, Nuci je 26. novembra izbacio novi singl pod nazivom Lokalo, koji je oduševio publiku. Pevačica Nikolija ove godine napravila je pometnju sa numerom Orhideja. Zbog toga, ali i drugih hitova, među kojima je i Svebih, ona je dobila 10,5 miliona streamova na Spotify, 460 hiljada sati slušanja, a građani 198 zemalja zabavljali su se uz njene pesme. A izvođač Marko Stojković, javnosti poznat kao MC Stojan, pre nekoliko dana je izbacio spot za pesmu Vegan, duet sa kolegom YY Jam. MC Stojan na mreži Spotify tokom ove godine dobio je 23 miliona streamova, milion slušalaca, više od 946 hiljada sati slušanja u čak 141 zemlji sveta. To je bio pregled najslušanijih pesama u 2021. po ocenama mreža Apple, Spotify, TikTok i BBC-a. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.